Ευρισκόμεθα εις το 12ο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, εις τον 23ο στίχον. Το θέμα μας είναι ο Ηρώδης και ελπίζω πια να τελειώσουμε με το πρόσωπο αυτό, το οποίο βεβαίως έχει πολλά αγαθά συμπεράσματα, έστω αρνητικής υφής, αρνητικής πλευράς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν μας διδάσκει μόνο το θετικό αλλά και το αρνητικό. Όταν δω τα αγαθά αποτελέσματα ενός εναρέτου, ενός Αγίου, ή δω τα κακά τέλη ενός ασεβούς, και το ένα διδάσκει και το άλλο διδάσκει και τα δυο, και πρέπει να παραδειγματιζόμεθα και να λέμε αυτό μεν πρέπει να με διδάξει προς μίμησιν, εκείνο πρέπει να με διδάξει προς αποφυγήν. Έτσι λοιπόν και τέτοια πρόσωπα μέσα στην ιεράν ιστορία έρχονται να δώσουν αυτό το αρνητικό μέτρο παραδείγματος προς αποφυγήν. Ενθυμίστε ότι ο Ηρώδης ο Μέγας, όχι ο Ηρώδης ο Αγρίπας, ευρισκόμενος στην Κεσάρια, 1η Αυγούστου ήταν όταν πήγε στους αγώνες προς τιμήν του Κλαβδίου Κέσαρος να παρουσιαστεί εκεί με μία λαμπρά αργυροήφαντο στολή, όπως μας λέγει ο Ιώσυπος στην αρχαιολογία του, Εβραίος ήταν αυτός, διανοούμενος, και ότι ενώ μίλη εδημιγόρη ο λαός, οι Κεσαρείς δηλαδή, και η αντιπροσωπεία των Τυρίων και των Σιδωνίων, με τους οποίους είχε κάποια εχθρότητα ο Ηρώδης, και εκεί τον κατάφεραν μέσω του βλάστου του παρακυμωμένου ή θησαυροφύλακος του Ηρώδου να τον γαλινέψουν, να τον καλοπιάσουν, και έτσι να έχουν και να εξασφαλίσουν το σιτάρι που είχε δημιουργήσει έναν αποκλεισμό ο Ηρώδης για αυτούς, να μην γίνεται εξαγωγή εμπόριων σύτου. Αυτός άρχισε να αγορεύει και ο λαός, για να τον καλοκολακεύσει, είπε «Θεού φωνή και ουκ ανθρώπου». Ήταν μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, «Θεού φωνή και ουκ ανθρώπου». Βεβαίως εκολακεύτηκε ο Ηρώδης, το πίστεψε. Εξάλλου είχε και ένα και προηγούμενο και παράλληλο. Οι αυτοκράτορες της Ρώμης αγαπούσαν να θεοποιούνται, που επιτέλους αυτοί ήσαν ειδωλολάτρε, ενώ ο Ηρώδης είχε ιουδαϊκή παιδεία, έστω κι αν ήταν ιδουμαίος, και το πήρε απάνω του. Παραχρήμα δε, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στον 23ο στίχον, επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, ανθόν ουκ έδωκε την δόξαν το Θεό, και γενόμενος κολικόβρωτος απέψυξεν. Την ίδια στιγμή, παραχρήμα, άγγελος Κυρίου τον χτύπησε, του δώσε πληγή, επειδή δεν έδωσε την δόξαν εις τον Θεόν, αλλά την οικειοποιήθηκε ότι είμαι Θεός, και αφού γέμισε από σκουλίκια, ξεψύχησε. Αυτά μας γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Πού ήταν το αμάρτημα του Ηρώδου? Γράφει ο Ιώσυπος. Σας ξαναλέγω, ο Ιώσυπος επέζησε μάλιστα και τις καταστροφής των Ιεροσολύμων που έγινε το 70 μετά Χριστόν. Είναι ένα πολύ αξιόλογο πρόσωπο, πάντα Εβραίος, πάντα Ιουδαίος, ποτέ δεν έγινε χριστιανός, αλλά μας είναι πολύτιμες οι πληροφορίες του για πολλά πράγματα. Γράφει λοιπόν ο Ιώσυπος, ευθύς οι κόλακες, άλλος άλλοθεν ανεβόων φωνάς θεών προσαγορεύοντες. Ούκ επέπληξε δε τούτης ο βασιλεύς, ούδε την κολακίαν ασεβούσαν απετρίψατο. Ο Ιώσιπος έγραψε ελληνικά, δεν έγραψε εβραϊκά ούτε αραμαϊκά, έγραψε ελληνικά. Συνεπώς αυτά είναι το πρωτότυπο. Ευθύς λέγει οι κόλακες, άλλος φώναζε έτσι, άλλος φώναζε αλλιώς, ότι τον προσιγόρευσαν, τον ονόμασαν ότι είναι Θεός, και δεν τους επέπληξε. Εδώ είναι το βάρος. Δεν τους μάλωσε ο βασιλιάς, ούτε απέβαλε, απετρίψατο, απέβαλε αυτήν την ασεβούσαν κολακία, μια κολακία η οποία ήταν γεμάτη από ασέβεια. Θυμάμαι κάποτε είχαμε εστιατόριο, ένας καθηγητής πανεπιστημίου ήταν, της ιατρικής, μακαρίτης τώρα και λοιπά και λοιπά. Είχε δοκιμάσει κάποιο φαΐ και μου λέει: τι ωραίο, είσαι Θεός, μου λέει. Ξέρετε πως το άκουσα, αισθάνθηκα τρομερά άσχημα. Όχι και Θεός, του λέω, κύριε τάδε, προς Θεού. Προσέχετε την έκφρασή σας, είσαι Θεός. Βλέπετε με πόση ευκολία οι άνθρωποι μπορούν να πούν τον άλλον είσαι Θεός. Στα τραγούδια μπορεί αυτός να λέει εκείνη είσαι Θεός, είσαι Θεά μου, και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αγαπητοί μου, πολύ προσοχή. Και κάποτε δεν ξέρω, μπορεί ο άνθρωπος να οικειοποιηθεί αυτή τη θέση, να αρχίσει κάτι να πιστεύει. Ή το λοιπόν το αμάρτημα της θεοποίησεως, της θεοποίησεως. Ο λαός του λέει αυτό και εκείνος το αποδέχεται. Και δεν επέπληξε ο βασιλιάς το λαό γι' αυτό του τον ασεβεί λόγο, αλλά τον απεδέχθη. Δεν επέπληξε, δεν εμάλωσε. Και η τιμωρία είναι καταπληκτικό. Ήλθε την ίδια στιγμή. Και γενόμενος λέγει σκολικόβρατος εξέψυξεν. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο το παραχρήμα, δηλαδή το αμέσως, την ίδια στιγμή, ακαριέως, αμέσως, χωρίς να φεθεί χρονικών περιθώριων. Αυτό θα πει παραχρήμα. Θυμηθείτε παρακαλώ τον Ανανία και τη Σαπφύρα. Τόσο πούλησε στο χωράφι σου, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ναι, λέει, τόσο. Γιατί λες ψέματα στο Πνεύμα το Άγιον? Την ίδια στιγμή ο Ανανίας έπεσε νεκρός κάτω. Ήρθε η γυναίκα του, τα ίδια και με εκείνη, έπεσε την ίδια στιγμή και εκείνη νεκρά κάτω. Έχουμε το εξής πράγμα. Όταν ένα αμάρτημα για πρώτη φορά γίνεται με μια, ύστερα από μια διαθήκη που κάνει ο Θεός, ή το αμάρτημα αυτό είναι δημόσιον και ιδιαιτέρως είδε χθες συχαμένο, επεμβαίνει ο Θεός την ίδια στιγμή, προς παραδειγματισμόν. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι εκείνοι που δεν τιμωρήθηκαν την ίδια στιγμή δεν θα τιμωρηθούν. Έτσι τιμωρούνται ο Ανανίας, το ζεύγος αυτό τιμωρούνται επειδή είπαν ψέματα, και ήταν η πρώτη φορά που ο χριστιανός έλεγε ψέματα. Αυτό σημαίνει ποια είναι η τιμωρία εκείνων που λένε ψέματα, και όχι ειδική περίπτωση δια τον Ανανία, αλλά ήταν ευθύς το πρώτο σύμπτωμα μετά την ίδρυση της Εκκλησίας, όπως μετά τον νόμο που έδεσε ο Θεός εις το Σινά τιμωρήθηκε εκείνος ένας βλάσφημος δια λιθοβολισμού και λοιπά και λοιπά. Δεν σημαίνει όμως πια ότι όποιος έκανε μια αμαρτία και γίνει το παραβάτης του νόμου έπρεπε να λιθοβολείται σ' ό,τι και καλά. Οι πρώτοι τιμωρούνται, οι πρώτοι, προς παραδειγματισμόν. Ή αν το αμάρτημα είναι δημόσιον, το ξανατονίζω, είναι δημόσιον, προς παραδειγματισμόν. Εδώ δεν είναι το πρωτότυπο αμάρτημα, αλλά ήτο όμως δημόσιον, και δημόσιο μέσα σε ένα χώρο που μπορούσε να δώσει πολύ κακό παράδειγμα με την θεωσή του, αυτοθεοποίησή του ο Ηρώδης. Διότι στην Καισάρια υπήρχαν πολλές χιλιάδες Ιουδαίων. Έπρεπε λοιπόν να δοθεί ένα παράδειγμα. Τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Έβγαλε σκουλίκια την ίδια στιγμή. Έγινε σκολικόβρωτος, βρώσεις και σκουλίκι. Σκουλίκι που τον τρώνε, σκουλίκι που τρώει, σκολικόβρωτος. Δηλαδή αυτόν που άρχισε να τον τρώνε τα σκουλίκια ενώ ζει. Έβγαλε λοιπόν σκουλίκια. Τη στιγμή που δημιουργούσε και ο λαός φώναζε Θεού φωνή και όχι ανθρώπου. Δηλαδή άγγελος, όπως λέγει εδώ ο Ευαγγελίστης Λουκάς, τον επάταξε. Άγγελος τιμωρός, άγγελος απεσταλμένος της θείας οργής. Η αρρώστια του Ηρώδου ήταν ξαφνική, ευνηδία. Ήταν φοβερή και συχαμερή. Διότι αυτό το γενόμενο σκολικόβρωτος έβγαλε σκουλίκια, ή που καμιά φορά μερικοί θέλουν να καταραστούν ή να βρίσουν, να βγάλει σκουλίκια, λένε στον άλλον, είναι κάτι που αναφέρεται σε κάτι το συχαμερό. Αλλά τι αρρώστια ήταν αυτή? Βέβαια δεν είμαι γιατρός ιδιαίτερα να σας πω, αλλά φαίνεται, όπως ήδη κάποιος ερμηνευτής σύγχρονος αναφέρεται, εις την ελμυνθίαση. Είναι η ελμυνς, ελμυνς, νη σίγμα, ελμυνς, ελμυνθός, κάνει η γενική του ενικού. Είναι γενικά, είναι κοινός η λεβίθα. Είναι τα σκουλίκια που είναι στα έντερά μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν το παθαίνουν αυτό από τα νερά που πίνουμε. Ιδίως τα μικρά παιδιά έχουν πολλές φορές σκουλίκια. Βέβαια δεν είναι μόνο οι έλμυνθες, είναι και άλλου είδους σκουλίκια. Έχουν μεγάλο μήκος. Το αρσενικό είναι 20 εκατοστά και το θηλυκό φτάνει τα 40 εκατοστά σκουλίκι μέσα στο έντερο. Το ξέρετε, ιδίως οι μανάδες το ξέρουν αυτό στα παιδιά τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι έλμυθες μεταναστεύουν από τα έντερα, τρυπούν τα έντερα, μάλιστα μπορούν να προκαλέσουν και όταν τρυπήσουν τα έντερα, πώς το λέμε, που πέφτουν το περιεχόμενο των έντερων μέσα στην κοιλιακή χώρα, περιτονίτιδα, να προκαλέσουν περιτονίτιδα. Πάντως αυτά μεταναστεύουν, μπορούν να βγουν ακόμη και από το δέρμα έξω του ανθρώπου. Είναι πολλών ειδών σκουλίκια, δεν είναι μόνο αυτό που σας είπα. Αλλά εγώ αυτά που σας είπα τα διάβασα στην εγκυκλοπαίδεια, γιατί σας είπα κάτι που θέλω να σας πω, για να μην σας πω πράγματα που δεν πρέπει. Ανατρέχω πάντοτε σε κάτι να είναι πιο σωστό, πιο ορθόν. Φαίνεται όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο αυτός έγινε σκολικόβρωτος, γιατί δεν είπε έβγαλε σκουλίκια, τον τρώγαν τα σκουλίκια, και ακόμη κάτι άλλο, ότι αμέσως πέθανε, δεν δικαιολογεί, θα λέγαμε, την περιγραφή της αρρώστιας που έχουμε, της ελμυνθιάσεως. Δεν την ικανοποιεί. Φαίνεται ότι ναι μεν σκουλίκια έβγαλε, αλλά ήταν κάτι το έκτακτο, κάτι το ειδικό, γιατί δεν ξέρω αν πέθανε κανένας γιατί είχε σκουλίκια, δεν πεθαίνουμε. Αλλά εκεί γιατί πέθανε, ήταν, φαίνεται, ειδική περίπτωση. Ίδια τιμωρία δόθηκε και εις τον αντίοχο τον Επιφανή, ο οποίος είναι τύπος του Αντιχρίστου. Και δεν το είπαν ότι είναι τύπος του Αντιχρίστου οι ερμηνευτές. Το αναφέρει αυτό, χωρίς να λέει τη φράση «τύπος του Αντιχρίστου», ο Δανιήλ. Διότι κάνει περιγραφή του Αντιχρίστου, συγγνώμη, του Επιφανούς του Αντιόχου, πολλά χρόνια. Ο Δανιήλ ζει στον 5ο αιώνα και ο Αντίογος ο Επιφανής δράστον τον 2ο αιώνα. 2ο αιώνα. και αναφερόμενος εις τον αντίοχο τον επιφανή προφητικός, ότι θα κάνει αυτά και αυτά και αυτά. Από εκεί κάνει ένα πείδημα, δύο πειδήματα κάνει ο προφήτης. Το ένα του πείδημα είναι από την εποχή στον αντίοχο τον επιφανή, και το δεύτερο είναι από τον αντίοχο τον επιφανή στον αντίχριστο πρωτότυπον στα τέλη των αιώνων. Βγαίνει λοιπόν καθαρά ότι ο αντίοχος είναι τύπος του αντιχρίστου. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είχε καταβασανίσει το λαό του Θεού. Τα διαβάζουμε αυτά στο δεύτερο Μακαβαίων, στο Β' Μακαβαίων, στο κεφάλαιο 9, και μάλιστα το χωρίο που θα σας διαβάσω είναι στον στίχο 9. Αυτός αρρώστησε. Εν τω μεταξύ είχε παραγγείλει ότι όταν θα επιστρέψει από ένα πόλεμο που είχε με τους Πάρθους, θα γύριζε και θα κατέστρεφε την Ιερουσαλήμ, θα έσφαζε τους Εβραίους και άλλες πολλές απειλές. Οι Εβραίοι σαν έντρομοι καημένοι δεν ήξεραν πως να κινηθούν πια, ήσαν βέβαια κάτω από την κατοχή των επιγόνων του μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί αρρωσταίνει ο αντίοχος, αρρώστια που έβγαλε σκουλίκια. Ακούστε πως το λέει ο χρονογράφος της εποχής: ώστε και εκ του σώματος του δισεβούς σκόλικας αναζήν, έβγαλε σκουλίκια, και ζώντος τα έβγαλε ζωντανός τα σκουλίκια, γιατί κάθε ένας που πεθαίνει βγάζει σκουλίκια, τον τρώνε τα σκουλίκια. Έχει κανείς την εντύπωση ότι δεν θα το φάνε τα σκουλίκια? Όλοι θα γίνουμε βρώμα σκουλίκων. Βρώμα θα πει φαγητό, έτσι, η βρώμα φαγητών. Δεν έχει καμία σχέση με τη βρώμα την οσμή την άσχημη. Βρώμα σκολίκων όλοι. Λοιπόν, ζώντος ενωδύνες και αλγιδώσει τα σάρκας αυτού διαπίπτην, έπεφταν τα κρέατά του. Πρέπει λοιπόν να ήταν μια άλλη αρρώστια και όχι η ελμηθίανσης. Ενωδύνες και αλγιδώσει, με οδύνες και πόνους, υποδέτης οσμής αυτού πάντο στρατόπεδον βαρύνεσθε τη απρία. Όλο το στρατόπεδο αισθάνεται την βαρύτητα της, της βρωμερής αυτής οσμής, της σαπρίας. Σαπρία θα πει κάτι το σάπιο, δηλαδή βρωμούσε ολόκληρος. Όπως ξέρετε και ο Ηρώδης ο Μέγας βρωμούσε ολόκληρος. Κανείς αυλικός δεν μπορούσε να πλησιάσει κοντά του. Αναδίπλωνε το στομάχι του από την φοβερή οσμή που ανέδιδε και ο Ηρώδης ο Μέγας. Έτσι ο αντίοχος δεν μετενόησε βέβαια, αλλά μετενόησε. Δηλαδή είδε να πέφτει βαρύ το χέρι του Θεού και έγραψε επιστολή. Ανάμεσα στα πολλά που έγραψε λέει: δίκαιον υποτάσσεστε το Θεό και μη θνητών όντα ισόθεα φρονήν υπερηφάνος. Ότι είναι δίκαιο να υποτάσσεται στο Θεό ένας άνθρωπος ο οποίος ενώ είναι θνητός να μην φρονεί υπερήφανα ότι είναι ισόθεος, ότι είναι Θεός. Δίκαιον το ομολόγησε αυτό ο αντίοχος. Έτσι το καταπληκτικό είναι μια, το είδα στη γραφή και μου έκανε εντύπωση, βέβαια ξεφεύγει λίγο από το θέμα μας, αλλά επιτρέψατε. Ο Θεός δεν τον συγχώρησε, δεν βρήκε έλεος, παρεκάλεσε, είπε στους Εβραίους να ευχηθούν για αυτόν, τους έταξε, όταν λέει θα έρθω στα Ιεροσόλυμα, θα κτίσω τα τείχη σας, θα σας δώσω, θα σας κάνω, θα σας φτιάξω. Κοιτάξτε, ο Θεός δεν τον συγχώρησε, όπως δεν θα συγχωρήσει και τον Αντίχριστον, το πρωτότυπο, όπως δεν συγχωρεί κάποιους ασεβείς. Όταν ξεπεράσουν κάποια όρια ασεβίας, μένουν ασυγχώρητοι. Ίσως είναι εδώ και το σημείο που πολλάκι σας έχω πει, ότι και εκείνοι που θα πάρουν το χάραγμα του θηρίου δεν θα μπορούν να μετανοήσουν. όχι δεν θα τους συγχωρήσει ο Θεός, δεν θα μπορούν να μετανοήσουν. Στο βάθος ο Αντίοχος δεν είχε μετανοήσει. Εάν έγινε το καλά, θα ξαναγύριζε στον παλιό του εαυτόν. Πάντως ο ιερός χρονικογράφος του βιβλίου των Μακαβαίων γράφει ότι παρά την ευχή ότι θα νοικοδομούσε τα Ιεροσόλυμα, προς τον, και έκανε ευχή προς το Θεό, τάμα, ευχή τάμα, προς τον ουκέτη αυτόν ελεήσαντα δεσπότην, προς τον δεσπότην, τον Κύριον δηλαδή, τον Θεόν, που ποτέ δεν τον ηλέησε, τον άφησε να πεθάνει μέσα στα σκουλίκια του. Ο Ιώσυπος αναφέρει ότι, χωρίς να υπάρχει βέβαια αντίφαση με τον Ευαγγελίστη Λουκά που μας τα λέγει αυτά, ότι πέθανε σε 5 ημέρες. Δεν έρχεται σε αντίφαση, διότι ο Λουκάς μας λέγει ότι τον χτύπησε αμέσως, δηλαδή έβγαλε τα σκουλίκια και το εξέψυξε, δηλαδή ξεψύχησε, δείχνει ότι ξεψύχησε δεν απαραίτητο εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή επλήγει από την αρρώστια. Έτσι ουσιαστικά δεν είναι σε αντίφαση με τον Ιώσυπο που μας λέει ότι πέθανε σε 5 ημέρες. Και όλα αυτά γιατί δεν απέδωσε τη δόξα στο Θεό. Ήτανε σφετεριστής θείας δόξης. Όταν μας επαινούν, αγαπητοί μου, για κάτι που έχουμε κάνει, καλά κάνουν εκείνοι που επαινούν. Όχι να μας λέγουν ότι είμαστε θεοί προς Θεού, αλλά μας επαινούν. Μας επαινούν. Καλά κάνουν και μας επαινούν. Είναι από πλευράς τους, πλευράς των ευγένεια. Γιατί αν δεν επαινέσουν, πιθανώς να θεωρηθεί κακεντρέχεια εκ μέρους των για κάτι που εμείς παρουσιάσαμε καλό και δεν μας επαινούν. Αλλά εφόσον βέβαια επαινούν και δεν κολακεύουν, εξηγούμε, επαινούν, δεν κολακεύουν, να είναι κανείς πάντοτε σε εγρήγορση να καταλάβει αν ο έπαινος είναι κολακία. Αλλά εμείς όταν μας επαινούν οι άνθρωποι, τι πρέπει να κάνουμε? Δεν θα πρέπει ποτέ να δεχθούμε τον έπαινο για τον εαυτό μας. Ο έπαινος, η τιμή και η δόξα ανήκουν εις τον Θεό. Μπορούμε να το πούμε την ίδια στιγμή, ότι όταν μας πούν ξέρετε το και το, ας έχει δόξα ο Θεός, θα πούμε. Ακούστε, ας έχει δόξα ο Θεός που δίνει τα χαρίσματα, που δίνει τούτο, που δίνει εκείνο, ας έχει δόξα ο Θεός. Είναι όλα πολύ καλά. Ξαναλέγω, καλώς κάνουν και επαινούν. Άλλο ότι λέει ένα πατερικό, ότι εκείνος που επαινεί σαν να ρίχνει στα χέρια του διαβόλου εκείνον των επαινούμενων. Ναι, αν είναι βέβαια έολος, τάρτος, άνθρωπος που δεν είναι στηριγμένος και το πάρει απάνω του, πράγματι πέφτει στα χέρια του σατανά, γιατί θα αποκτήσει έπαρση. Εμείς θα πούμε αυτό, ας έχει δόξα ο Θεός. Εάν δεν το πούμε για κάποιο λόγο ή την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να απαντήσουμε, θα το πούμε από μέσα μας. Κύριε, δόξα να έχεις. Σε σένα νίκει η τιμή, ο έπαινος, η δόξα. Μπορούμε να το πούμε και στην προσευχή μας το βράδυ. Κύριε, με επίνεσαν, αλλά εσύ είσαι ο αίτιος του επαίνου και της δόξης. Ας είναι λοιπόν το όνομά σου το Άγιον δοξασμένο. Πρέπει πάντα να αποδίδουμε τη δόξα στο Θεό. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Γιατί στο Θεό ανήκουν τα πάντα. Και όπως έλεγε ωραιότατα ο Αβραάμ, ότι ήτο αυτός ο εκλεκτός του Θεού, Αβραάμ, ο εκλεκτός. Αυτό που εξέλεξε από όλους τους κατοίκους της Μεσοποταμίας. Με αυτή την έννοια εκλεκτός. Εκ του εκλέγω. Έλεγε για τον εαυτό του ότι το γη και σποδός, χώμα και στάχτη. Αλλά γιατί ετιμωρήθηκε μόνο ο Ηρώδης και δεν ετιμωρήθηκε και ο Δήμος? Ο λαός δηλαδή γιατί δεν ετιμωρήθη? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώρα πάλιν αμφωτέρους μενώντας αξίους τιμωρίας, πρόσεξε, και οι δυο εις ανάξι τιμωρίας, και ο Ηρώδης και ο Δήμος. Τούτων δε κολαζόμενων, πρόσεξε, και οι δυο είναι ενοχοί, κολλάζεται όμως ο Ηρώδης, τιμωρείται ο Ηρώδης. Ούγαρε στη μην της κρίσεως ο καιρός, διότι δεν είναι τώρα ο καιρός της κρίσεως, αλλά τον μάλιστα υπεύθυνον τούτον κολλάζει, εκείνους αφιείς από τούτου κερδάνε. Τον περισσότερον υπεύθυνον τιμωρεί τον Ηρώδη. Το Δήμο τον αφήνει από το παράδειγμα αυτό να βγάλει ένα πνευματικό κέρδος, ότι δεν πρέπει κανείς να λέει ότι είναι ισόθεος. Έτσι ο Ηρώδης, αγαπητοί μου, έγινε παράδειγμα για κάθε υπερήφανον, για κάθε αλαζόνα, υβριστήν και σφετεριστήν θείων ιδιωμάτων. Μην νομίσετε, ξέρετε πόσες φορές τους πολιτικούς μας τους κάνουμε θεούς. Μην νομίσετε ότι είναι παροχημένα πράγματα αυτά, περασμένα, και ότι δεν έχουν σύγχρονες διαστάσεις. Πόσες φορές ή θεοποιούμε τους επιστήμονες και την επιστήμη, ότι καλά να είναι η επιστήμη, ή την τσέπη μας με τα λεφτά τα πολλά, ή τις καταθέσεις μας, καλά να είναι η τσέπη μου. Προσέξτε, πολύ να προσέχουμε, αγαπητοί μου. Έτσι ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος, ο Ηρώδης, έγινε τύπος τιμωρίας αλαζόνος και σφετεριστού θείων γνωρισμάτων και ιδιωτήτων, και πέθανε σε ηλικία 54 ετών, αφού μόλις 7 χρόνια είχε βασιλέψει. Και ερχόμεθα εις τον επόμενο στίχο, τον 24. Ο δε λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνε, το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τελειώνοντας κάπου εκεί στον πρώτο τελευταίο του στίχο, στο κεφάλαιο που τελειώνει. Βλέπουμε, παρά τις προσπάθειες του Ηρώδου να πολεμήσει και να εξαφανίσει την Εκκλησία, δεν τα κατάφερε. Εφώνευσε τον Ιάκωβον, ήθελε να φωνεύσει τον Πέτρον, ίσως και άλλους Αποστόλους, και κατόπιν να ασκήσει διωγμό εναντίον της Εκκλησίας. Δεν τα κατάφερε. Εξυφανίστη ο ίδιος, αντί να εξαφανίσει την Εκκλησία. Εδώ βλέπουμε άλλη μια φορά εκείνο που σας είπα σε μια περασμένη φορά, την λεγόμενη υψηλή ειρωνία. Την ειρωνία που ασκεί ο ουρανός στη γη. Δεύτε, λέει, να, λέει ο Θεός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, να, ο Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών. Σας έλεγα σε μια περασμένη φορά, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας. Υψηλή ειρωνία. Και εδώ υψηλή ειρωνία. Ταλέπορε Ηρώδη, νόμιζες ότι θα εξαφανίσεις την Εκκλησία? Εσύ εξυφανίστης. Για να θυμηθούμε εκείνη την θαυμαστή και κλασική ρίση του Ιερού Χρυσοστόμου για την Εκκλησία. Πού είναι, λέγει, οι διώκτε? Πού είναι οι τύρανοι? Όλοι εξαφανίστηκαν και λησμονήθηκαν. Πού είναι η Εκκλησία? Λάμπει υπέρ των ήλιων. Αυτά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σας τα λέγω έτσι με μια σύντομη περίληψη. Έχει πολύ ομορφιά η διατύπωσή του. Οι διώκτε δεν μπορούν ακόμα να διδαχθούν από την ιστορία, έστω και αν δεν πίστευαν εις την θεανθρώπινη θεμελίωση της Εκκλησίας. Στην θεανθρώπινη θεμελίωση της Εκκλησίας, έστω και αν δεν πίστευαν, δεν μπορούν να διδαχθούν από τα αποτελέσματα που έχουν στην ιστορία. Και μοιραίως, θα λέγαμε, θα έχουν το τέλος, και έχουν συνήθως το τέλος, εκείνο που είχαν όλοι οι διώκτε, τέλος ικτρών. Θυμηθείτε τον Νέρονα, που εφώνευσε τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Πέτρο. Θυμηθείτε τον, αυτός ο τρελός άνθρωπος. Αλλά και η ιστορία του στιγματίζει εκείνους οι οποίοι διώκουν την Εκκλησία. Για μας, τους πιστούς, η Εκκλησία έχει θεμελιωθεί στην πέτρα που λέγεται Χριστός. Μην ανησυχούμε αν βλέπουμε την Εκκλησία να διώκεται. Μην ανησυχούμε καθόλου. Το θεμέλιό της είναι το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού, που αν ξεσηκωθούν οι σκοτεινές δυνάμεις του Άδου, δεν θα μπορέσουν ποτέ να σαλεύσουν την Εκκλησία. Το είπε ο Κύριος, και πήλε Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής. Δεν θα μπορέσουν να υπερισχύσουν οι σκοτεινές δυνάμεις του Άδου, να υπερισχύσουν της Εκκλησίας. Οι πιστοί μόνο παθαίνουν κακό εάν είναι απρόσεκτοι. Βέβαια οι πιστοί αποτελούν την Εκκλησία. Θα μου πείτε, σας απαντώ, οι πιστοί μόνο μπορούν να πάθουν κακό εάν είναι σε ένα διωγμό αθεμελίωτοι πνευματικά. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέχουμε στο σημείο αυτό, διότι κινδυνεύομαι εάν είμαι, όπως σας είπα, αθεμελίωτοι. Βέβαια ο διάβολος μετέρχεται πολλούς τρόπους για να πλήξει την Εκκλησία, χωρίς να αποτηρεί τώρα αυτό ειδικότερο θέμα μου, αλλά επιτρέψατε μου κάτι να πω πάνω σε αυτό. Μετέρχεται την νοθεία ο διάβολος. Η μέθοδος της νοθείας είναι η πιο αποτελεσματική. Δεν μπορεί ο άλλος, έστω και αν είναι ψευδής, να διακρίνει τον όθο. Πρέπει να είναι όχι ευσεβής, να είναι και έμπειρος. Να είναι και έμπειρος. Μπορεί να έχεις λίρες, αλλά μέσα σε αυτές να είναι και καμιά σκάρτη. Δεν είναι αρκετό λοιπόν να κρατάς λίρες, αλλά είναι γνήσιες. Μια λίρα που δεν είναι γνησία θα σου τη βρει το ειδικό πρόσωπο, ο χρυσοχώος ή ακόμη ο χρηματιστής. Θα σου πει, αυτή δεν είναι καλή η λίρα. Δεν είναι καλή. Είναι κάλπικη. Νόθος. Δεν έχει χρυσάφι, το προβλεπόμενο χρυσάφι. Αυτό κάνει ο διάβολος, αγαπητοί μου. Γι' αυτό δεν θα πρέπει απλώς να έχουμε μία ευσέβεια, να έχουμε μία αρετή, αλλά θα πρέπει να έχουμε και μία διάκριση. Διότι αν δεν έχουμε αυτή τη διάκριση, πώς θα ξεχωρίσουμε το γνήσιο από τον όθο? Πώς θα ξεχωρίσουμε το ορθόδοξο από το αιρετικό? Έχουμε πολλούς ευσεβείς χριστιανούς, τους χαίρεσαι να τους βλέπεις. Δεν ξέρουν όμως να διακρίνουν. Να παρακαλάτε το Θεό να σας δίνει, να μας δίνει σε όλους μας διάκριση, να μπορούμε να ξεχωρίζουμε. Ακόμη προσβάλλει την Εκκλησία και με το κοσμικό φρόνημα ο διάβολος. Πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε αυτό? Είναι ακόμα χειρότερα η περίπτωση, δυσκολότερα δηλαδή, παρότι εάν είχαμε μία αίρεση. Λίγο πολύ μπορεί κάποιος να πει ότι αυτή είναι χιλιαστική δοξασία, συνεπώς είναι αιρετική. Αλλά την διείσδυση του κοσμικού φρονήματος, ποιος μπορεί να τη δει? Φοβάμαι ότι θα ήθελε ειδικό χάρισμα για να μπορούμε αυτό να το βλέπουμε. Αυτή η διείσδυση έγινε και γίνεται 2000 τώρα χρόνια. Το υπογραμμίζω αυτό. Ξέρετε πόσα άσχημα πράγματα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη, η οποία βεβαίως δεν πάβει από του να είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, η σώζουσα Εκκλησία μας. Να υπάρχουν όμως πράγματα, στοιχεία, τα οποία αν δεν προσέξει κανείς, τότε να είναι σε κατάσταση απαράδεκτη. Θα σας αναφέρω μία περίπτωση. Υπάρχει το λεγόμενο κανονικών δίκαιων και το λεγόμενο εκκλησιαστικών δίκαιων. Το κανονικό δίκαιο είναι αυτό που στηρίζεται επάνω εις τους κανόνες της Εκκλησίας που εθέσπισαν θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας και ακόμη είτε οικουμενικών συνόδων είτε τοπικών συνόδων, αλλά ακόμη και κανόνες που διετύπωσαν μεμονωμένα πατέρες, Φερυππίν ο Μέγας Βασίλειος ή όποιος άλλος. Έχουμε λοιπόν και μεμονωμένους κανόνες, ο Μέγας Αθανάσιος και ο καθεξής, που κατοπινά επήραν κύρος στην Εκκλησία αυτοί οι μεμονωμένοι πατέρες, οι μεμονωμένοι κανόνες από αυτούς τους πατέρες. Ό,τι αφορά σε αυτούς τους κανόνες λέγεται κανονικών δίκαιων και είναι θεόπνευστον. Οι κανόνες είναι θεόπνευστοι, στηρίζονται όχι απλώς στις ανάγκες μιας εποχής. Προσέξτε αυτό το σημείο, γιατί αυτό είναι το βασικό για το οποίο θα μιλήσω. Όχι απλώς στις ανάγκες μιας εποχής, αλλά εάν αυτό είναι καταχωρημένο στην Αγία Γραφή ή όχι. Διότι αν υποτεθεί ότι κάτι που θα εισαγάγουμε καινούριο δεν είναι καταχωρημένο στη Γραφή, εάν η Γραφή όμως είναι ο Χριστός και ο Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, ο Αυτός αναλύωτος, αμετάβλητος, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι καινούριο. Είναι ακατανόητο αυτό το καινούριο, διότι το αιώνιο είναι καινούριο. Εάν ο Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και αιωνίος εις τους αιώνας, είναι πάντα κάτι καινούριο. Εδώ τώρα μπαίνει ένα κάτι. Δεν θα ήθελα βέβαια να το προσβάλλω, αλλά θα ήθελα να το προσβάλλω. Είναι κάτι που ποτέ μου δεν το χώνεψα σε όλη μου τη ζωή. Από τον καιρό που άρχισα να καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Το λεγόμενον εκκλησιαστικών δίκαιων. Τι είναι το εκκλησιαστικό δίκαιο? Όχι το κανονικό. Άλλο το κανονικό για το οποίο σας μίλησα και άλλο το εκκλησιαστικό δίκαιο. Το εκκλησιαστικό δίκαιο είναι εκείνο που ρυθμίζει τις σχέσεις της Εκκλησίας με την πολιτεία σε κάθε εποχή. Και αφού λοιπόν είναι σε κάθε εποχή, τότε το εκκλησιαστικό δίκαιο είναι μεταβαλλόμενο. Διαρκώς μεταβάλλεται, διαρκώς, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η Εκκλησία στις σχέσεις της με την πολιτεία, την όποια πολιτεία, την εκάστοτε πολιτεία. Αυτό ανεπτύχθηκε από την εποχή του Βυζαντίου, από τη στιγμή που ανεγνωρίστη η Εκκλησία από το κράτος. Από τη στιγμή εκείνη, αρχές του 4ου αιώνος, με το διάταγμα του Μεδιολάνου, όλα θαυμάσια έχουν όμως και μια κακή πλευρά. Όλα θαυμάσια είναι και κακή πλευρά. Αναγνωρίστηκε η Εκκλησία, σπουδαίο, αλλά έχει την κακή της πλευρά αυτή η αναγνώριση. Ποια είναι η κακή πλευρά? Και τώρα ποιες θα είναι οι σχέσεις της Εκκλησίας με την πολιτεία? Ποιες θα είναι? Μια πολιτεία η οποία, όπως και αν την πιάσεις, όπως και αν την κάνεις, πάντοτε θα αποτελεί λίγο ή πολύ, θα αποτελεί το φαινόμενο που λέγεται κόσμος. Έτσι η πολιτεία θα μπαίνει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και θα δημιουργεί προβλήματα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός μέχρι τώρα. Προσέξτε λοιπόν, το εκκλησιαστικό δίκαιο από τότε δημιουργήθηκε, από τις αρχές του 4ου αιώνα μέχρι σήμερα υπάρχει. Και τι είναι αυτό? Χωρίς να είμαι νομικός και χωρίς να έχω ιδιαίτερες, θα λέγαμε, διατριβές πάνω στο θέμα, ίσως κάποιος θα πει, αφού δεν έχεις τότε τι μιλάς, θα μου πει. Όχι, μπορώ να μιλώ. Μπορείτε να μιλάτε κι εσείς και θα το δείτε αμέσως. Μπορούμε να μιλάμε εν ονόματι της ιδιότητός μας ως χριστιανοί, έχοντες το Πνεύμα του Θεού. Ακούσατε το. δεν είναι τίποτα άλλο το εκκλησιαστικό δίκαιο παρά ουσιαστικά, δεν είναι γραμμένο αυτό πουθενά, είναι ένα σχολιασμό που κάνω εγώ, θα τον κάνατε κι εσείς. Δεν είναι παρά ένα, μία διαλεκτική της εκκλησίας με την πολιτεία, η οποία πάντοτε αποτελεί αυτό που λέμε κόσμος. Κόσμος. Τι θα πει διαλεκτική? Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Η πολιτεία πιέζει την εκκλησία ότι θα έπρεπε να αναγνωρίσει κάτι, γιατί έτσι το θέλει η πολιτεία. Η εκκλησία λέει όχι, δεν είναι δυνατόν. Αρχίζει και φωνάζει να διαμαρτύρεται η εκκλησία στην πολιτεία. Στο τέλος υποκύπτει η εκκλησία και δημιουργείται ένα δίκαιον σχέσεων τελικής αποδοχής. Έτσι μπήκανε πολλά πράγματα. Τι να σας αναφέρω, τι να σας πρωτοαναφέρω. Μου έδωσε την αφορμή σήμερα κάποιος κύριος που με ρώτησε κάτι. Είναι ευλαβέστατος και ευσεβέστατος. Είναι εκ διαζυγίου και με ρώτησε αν μπορούσε να ξαναπαντρευτεί. Του είπα όχι. Του ανοίγω. Είναι πολλά σημεία. Το 7ο κεφάλαιο προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, που λέει ότι ο Κύριος λέγει, εκείνος ο οποίος κατά λόγον Κυρίου, το λέει σαφώς ο Αποστόλος Παύλος, εκείνος που χωρίζει, θα κάνει, αν θέλει να υπάρξει μια καταλλαγή μεταξύ των συζύγων, χώρισαν για μια στιγμή, δεν πήραν διαζύγιο, μπορούν να τα ξαναφτιάξουν. Ευχής έργων, κάτω από τις χειρότερες συνθήκες και αν βρέθηκαν, να τα ξαναφτιάξουν. Διότι εκείνος λέγει ο οποίος τελικά θα χωρίσει, δεν πρέπει να παντρευτεί. Δηλαδή απαγορεύεται, ο Κύριος το λέει και ο Απόστολος Παύλος το τονίζει, μια και δυο και τρεις και τέσσερις φορές λέγεται στην Αγία Γραφή αυτό, ότι δεν μπορείς να κάνεις γάμο δεύτερον εκ διαζυγίου. Σας τα έχω ξαναπεί αυτά, θα ξέρετε, σας ενημερώνω για να γνωρίζετε. Γιατί? Διότι και εσύ και ο άλλος με τον οποίον παντρεύτηκες, ή άλλοι ξέρω εγώ, έστω και αν ο ένας είναι από πρώτο γάμο, δηλαδή συγγνώμη, είναι άγαμος, είναι σε κατάσταση μοιχείας. Σαφώς το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος και ο Κύριος το λέγει. Είναι σε κατάσταση μοιχείας. Ξέρω, θα τρομάξετε μερικοί που έχετε ίσως γάμο εκ διαζυγίου. Αγαπητοί μου, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Θα έκανα κι εγώ διαλεκτική με εσάς, αν δεν έπρεπε να μιλήσω για να μην τρομάξουν μερικοί. Αλλά δεν κάνω διαλεκτική. Θα φυλάξει ο Θεός, θα πούμε την αλήθεια. Θα μου πείτε, εκείνοι που παντρεύτηκαν, να κάνω μια αυτή παρένθεση, και τώρα είναι σε κατάσταση, παντρεύτηκαν εκ διαζυγίου, τι πρέπει να κάνουν? Νομίζω. Θα μου πείτε φοβερό. Νομίζω. Να μείνουν σε εγκράτεια ισοβίως. Αν έχουν ευσέβεια και θέλουν να σωθούν, σε εγκράτεια ισοβίως. Θα μου πείτε, παππούλη μου, είσαι αυστηρός. Εγώ είμαι αυστηρός? Δεν είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου αυτό? Διότι αν είναι σε κατάσταση μοιχείας, πώς θα πάψει να είναι η κατάσταση της μοιχείας παρά να πάψουν οι σχέσεις, να σταματήσουν οι σχέσεις? Ναι ή ου? Εγώ το λέγω. Πρόσεξτε. Άστε ότι η Εκκλησία δεν επιτρέπει παραπέρα από δεύτερον γάμων, εφόσον πεθάνει ο έτερος. Σήμερα κάνουμε και τρίτον γάμο. Γιατί? Γιατί κάποτε κάποιος αυτοκράτορ έκανε τρίτον γάμον, ήρθε σε ρήξη με την Εκκλησία, με τον Πατριάρχη, τελικά υπεχώρησε η Εκκλησία. Καυγάδες, διαδηλώσεις, φωνές, φασαρία, υπεχώρησε ο Πατριάρχης, μπήκε αυτό, έγινε εκκλησιαστικόν δίκαιον. Μιλώ τώρα για το εκκλησιαστικό δίκαιο. Έτσι έχουμε εκ διαζυγίου γάμους, που είναι αδιανόητο πράγμα, και όμως η Εκκλησία τους παντρεύει. θα μου πείτε, ναι, τους παντρεύει, αλλά, αλλά πρέπει να σας πω αυτές τις, αυτή τη διαλεκτική της Εκκλησίας με τον κόσμο, που στη διαλεκτική αυτή απερίφραστα δεν υπάρχει σωτηρία. Απερίφραστα δεν υπάρχει σωτηρία. Να σας το κατοχυρώσω. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μου λες ότι η Εκκλησία έχει αυτόν τον νόμον και κινείται έτσι. Σου απαντώ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν θα γίνει η κρίση, δεν θα κριθείς με βάση τους νόμους της πολιτείας, αλλά με βάση τους νόμους του Ευαγγελίου. Κρυσταλλίνη απάντηση. Ας προσέχουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ας προσέχουμε. Ήρθε μια κοπέλα, μου λέει, θέλω να παντρευτώ κάποιον που είναι εκδιαζυγίου. Δεν βρήκες, καλή μου κοπέλα, κάποιον άλλο να παντρευτείς? Πάνε να παντρευτείς τώρα κάποιον? Μα τον αγαπώ. Τι να σου κάνω τώρα, παρακάτω. Λέει, τι να κάνω, τι να κάνεις, αυτό που σου είπα. Θα πρέπει να τον αφήσεις, να χωρίσεις, πάει. Μα, εγώ σου λέω την αλήθεια. Λοιπόν, αγαπητοί μου, σας τα λέω για να μην πέφτετε σε αυτές τις λούμπες. Και αυτά είναι που κάνει ο διάβολος, γιατί μην ξεχνάτε το θέμα μας, έρχεται να νοθεύσει, να νοθεύσει τα πράγματα. Το θέμα του γάμου, που απαγορεύεται και ο έκτος βαθμός συγγενείας, άλλο παράδειγμα, έκτος βαθμός συγγενείας είναι τα δεύτερα εξαδέλφια. Είναι τώρα καμιά 20 χρόνια, παραπάνω από 25 χρόνια, κάπου εκεί, λίγο συμπλήν, που ο νόμος επιτρέπει το γάμο έκτου βαθμού, δηλαδή δεύτερα εξαδέλφια. Όλοι ξέραμε ότι δεν επιτρέπεται αυτό από την Εκκλησία. Έτσι έρχεσαι εσύ και μου λες, είμαστε έκτου βαθμού, να παντρευτούμε. Εγώ σου λέω, παιδάκι μου, είμαι εφημέριος. Σου λέω, δεν μπορώ, παιδάκι μου, να σας παντρέψω, διότι εγώ θα ήθελα και φοβάμαι τις εντολές του Θεού. Δεν θέλω. Εγώ θέλω να υπακούω στις εντολές της Εκκλησίας. Μα παππούλη μου, ο νόμος μου το επιτρέπει. Και όταν πάει να διαμαρτυρηθεί, με καθίζει εμένα η πολιτεία στο σκαμνί. Για να μάθετε, όσοι είναι νομικοί, τι θα πει εκκλησιαστικών δίκαιων. Όχι κανονικών δίκαιων, εκκλησιαστικών δίκαιων. Έχει τρομάξει το μάτι μου με αυτό, διότι τα πιο παράνομα πράγματα μπορεί να μπουν. Αυτό που λέμε καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας είναι βασισμένος πάντα στο εκκλησιαστικό δίκαιο, όχι στους κανόνες. Γι' αυτό ο λαός βλέπει πολλές φορές παράξενα πράγματα. Μπα, λένε, πώς και γίνεται αυτό, πώς και γίνεται εκείνο. Γι' αυτό σας είπα, μη μου πει κάποιος, παππούλη μου, δεν είσαι νομικός και ειδικός. Δεν είναι απαραίτητο να είμαι, όπως και εσείς δεν είναι απαραίτητο να είσαστε. Τα λέγω σε ένα επίπεδο τέτοιο που μπορούμε να κάνουμε κριτική και να πούμε, κύριοι, αυτό είναι απαράδεκτον. Ο λαός δεν το θέλει. Θα μου πείτε, πότε μπορεί να το πει ο λαός? Αυτό είναι άλλη παράγραφος και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω. Γι' αυτό ο Λουκάς θέτει εδώ το εξής. Ο δε λόγος του Θεού ύφξανε και πληθύνετο. Εκείνο το δε, σύνδεσμος, αντιθετικός. Ξέρετε τι θέλει να πει, να εκφράσει? Ότι παρά των διωγμών του Ηρώδου που έκανε στο λόγο του Θεού, εκείνος, ποιος, ο λόγος του Θεού, ύφξανε. Εις πείσμα των εχθρών του, εις πείσμα του Ηρώδου, εις πείσμα των δυνάμεων του Άδου, ο λόγος του Θεού ύφξανε. Αυτό το αντιθετικό που βλέπει κανένας, ναι μεν αλλά, πως πολεμάει ο κόσμος στην Εκκλησία, αλλά πως η Εκκλησία μπορεί να στέκεται μέσα στους αιώνες και να στέκεται. Προσέξτε κάτι εδώ, κάτι πολύ ωραίο. Ότι ο λόγος του Θεού, λέγει, ύφξανε και πληθύνετο, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Αυτό το ύφξανε είναι σχρόνων παρατατικών, που θα πει διαρκώς εδέχεται αύξηση ο λόγος του Θεού. Δεν έχουν αντιληφθεί δυστυχώς οι διώκτες της Εκκλησίας μας ότι όσο θλίβεται, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, θλίβεται, ζουλιέται, θλίβω θα πει ζουλώ, όσο ζουλιέται η Εκκλησία τόσο αυξάνει, τόσο αυξάνει. Είναι ένα ένιγμα, πως το θυμήθηκα τώρα, λέει τι είναι εκείνο που όσο το κόβεις γίνεται μεγαλύτερο. Είναι η τρύπα. Όσο την κόβεις αυτή γίνεται πιο μεγάλη. Έτσι και εδώ, όσο διώκεις την Εκκλησία, αυτή αυξάνει ακόμη και ακόμη περισσότερο. Μοιάζει η περίπτωση σαν τους Εβραίους της Αιγύπτου, που λέει εκεί στο βιβλίο της Εξόδου, ο Φαραώ επέβαλε ελάττωση του διωγμού με το πνίξιμο των αρσενικών παιδιών στον Νείλο ποταμό. Ο δε λαός, γιατί έτσι το ήθελε ο Θεός, ύφξανε καταπληκτικά. Έτσι το λόγος του Θεού αυξάνει καταπληκτικά. Προσέξτε, ύφξανε και επληθύνετο, μας θυμίζει την ευλογία του Θεού στην δημιουργία του. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Να αυξάνεστε και να πληθύνεστε, είπε στον άνθρωπο, στα ζώα, στα φυτά. Διότι δεν θα μπορούσαν να μείνουν αυτά που ο Θεός δημιούργησε εάν δεν εδέχοντο και την ευλογία του Θεού. Αν μένει κάτι, είναι γιατί υπάρχει η ευλογία του Θεού. Είναι ακριβώς η ιδία διατύπωσης του αυξάνεστε και πληθύνεστε που λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για το Λόγο του Θεού, ότι ύφξανε και πληθύνετο. Με το ύφξανε, δηλαδή αυτή η αύξηση του Λόγου του Θεού, πώς μπορεί να νοηθεί? Μπορεί να νοηθεί ως βάθος πνευματικής καλλιεργίας και η πλήθυνσης σαν επέκταση του Ευαγγελίου σε περισσότερους ανθρώπους και σε περισσότερες, θα λέγαμε, εκτενεστέρους τόπους, πιο μακρύτερα και πιο μακρύτερα. Προσέξτε εδώ, θα ήθελα να μείνω στο πρώτο, στην αύξηση. Ένα παιδί που γεννιέται πρέπει να μεγαλώσει, αυτό είναι η αύξηση, να μεγαλώσει. Αν δεν μεγαλώσει, τότε τι έχουμε, τι κάνουμε? Μπορείτε να φανταστείτε μια συμφορά γονιών όταν το παιδί τους γεννήθηκε και μένει έτσι? Δεν μεγαλώνει. Γι' αυτό και η ευλογία, να αυξηθούν αυτά που γεννιόνται, να αυξηθούν. Γιατί δεν πρέπει λοιπόν να αυξηθεί η πνευματικότητα του ανθρώπου όταν γεννιέται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου? Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτήν την αύξηση της πνευματικότητος. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους 4,13: μέχρι καταντήσομεν οι πάντες, όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, δηλαδή εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας, υπογραμμίζεται εις μέτρον ηλικίας, ηλικία θα πει ανάστημα, στο μέτρο του αναστήματος, δηλαδή ποιο ανάστημα, γιατί μεγαλώνω θα πει μεγαλώνω, ο άνθρωπος πόσο μπορεί να φτάσει, το όριο που έχει βάλει ο Θεός για έναν άνθρωπο, ας πούμε 1,80, 1,90, 2 μέτρα. Δεν έχουμε ανθρώπους με 5 μέτρα, έχουμε το ανάστημα που έβαλε ο Θεός σε αυτό που λέγεται άνθρωπος. Πρέπει να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας, λέει, στο μέτρο του αναστήματος. Τι είναι ως αναστήματος? Του πληρώματος του Χριστού. Το πνευματικό ανάστημα είναι ο Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση. Πρέπει λοιπόν να αυξηθούμε, να μεγαλώσουμε σε αυτό το ανάστημα. Γι' αυτό, όπως μας λέγει ο Απόστολος Πέτρος, ο Χριστός είναι ο τύπος τον οποίο πρέπει να βαδίσουμε. Στα χνάρια τα δικά του πρέπει να κινηθούμε. Συνεπώς, εδώ βλέπει κανείς ότι πρέπει να μεγαλώνουμε πνευματικά. Αν υποτεθεί ότι η πνευματικότητα στον κάθε άνθρωπο είναι ένα παιδάκι μέσα, μια άλλη ύπαρξη, μια άλλη ύπαρξη, ενώ ο άνθρωπος ο εξωτερικός μεγαλώνει, το άλλο μένει μικρό. Αν έπρεπε λοιπόν να έχουμε ένα μηχάνημα που να κάνουμε μια ακτινογραφία, τι θα βλέπαμε? Θα βλέπαμε κάτι πολύ μικρό να υπάρχει μέσα. Δεν είναι παράξενο? Μεγαλώνει ο απ' έξω άνθρωπος, θα μεγαλώσει και ο από μέσα άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να μεγαλώνει. Να πω κάτι άλλο, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο απ' έξω άνθρωπος, λέει, μέρα με την ημέρα φθήρεται. Ο ηλικιωμένος μικραίνει, καμπουριάζει, χάνει ύψος. Ο έσω άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέρα με την ημέρα πρέπει να είναι ανακαινούμενος, να γίνεται καινούριος και να αυξάνει. Να αυξάνει στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να μπορούμε αφενός με να αποφεύγουμε κάθε τι που είναι στον κόσμο και δεν πρέπει να μας προσβάλλει ως κοσμικό στοιχείο, αφετέρου δε να είμεθα η πνευματικός όριμη άνθρωποι. Μη πει κανείς λοιπόν ότι δεν έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Έχουμε να αυξηθούμε. Ποια η δουλειά μας? Το είπα, έχουμε να αυξηθούμε. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε. Και όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε αυτά στους Εφεσίους, ότι πρέπει να φτάσουμε εις άνδρα τέλειων, εις μέτρων ηλικίας και τα λοιπά, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες, μη μου πει κάποιος, α, αυτοί που σπούδασαν, αυτοί που είναι κληρικοί. Όχι, οι πάντες, η εκκλησία, οι πάντες, όλοι. Το έγραψε γιατί είδε τους Εφεσίους χριστιανούς να παρασύρονται από πράγματα ανεπίτρεπτα. Γι' αυτό γράφει στη συνέχεια, ή να μικέτι όμεν νύπη, για να μην είμαστε νύπια, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι παντί ανέμο της διδασκαλίας. Ώστε, ξέρετε, πει κλειδονίζομαι, το πλοίο λέει κλειδονίζεται, πάει μια από εδώ, πάει μια από εκεί, δηλαδή κουνιέται μέσα στη θάλασσα με κίνδυνο να καταποντιστεί. Λέμε υπάρχει ο κλείδων, ο κλείδωνας, ο άνεμος ο οποίος, και ο άνεμος λέγεται κλείδωνας, το αναφέρει ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στις πράξεις, στο ταξίδι που κάνει ο Απόστολος Παύλος προς Ρώμην. Ο κλείδων είναι ο άνεμος εκείνος, ο ανώμαλος από κάθε κατεύθυνση που έρχεται και το καράβι το πάει και το φέρνει και τελικά το βουλιάζει. Μη λοιπόν είσαστε κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι, μια από εδώ, μια από εκεί, παντί ανέμο, στον κάθε άνεμο της διδασκαλίας. Ο ένας λέει αυτά, ο άλλος λέει εκείνο. Α, αυτός καλά τα λέει. Α, καλά τα λέει. Λοιπόν εδώ. Μετά κάποιος άλλος λέει κάτι άλλο. Α, και αυτός καλά τα λέει. Και εκείνος ο τρίτος καλά τα λέει. Όλοι καλά τα λένε. Αν υποτεθεί ότι μεταξύ των δε συμφωνούν, όλοι καλά τα λένε. Προσέξτε, δεν τα λένε όλοι καλά. Γι' αυτό πρέπει να αποκτήσουμε κριτήρια που θα βρούμε την υγεία κατά τον Απόστολο Παύλο διδασκαλία, την υγεία διδασκαλία. Και όπως εδώ λέει στη συνέχεια, εν τη κηδεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδία της πλάνης. Ποια είναι η κηδεία των ανθρώπων? Κηδεία, κύβος. Κηδεία λέγεται το τυχερό παιχνίδι, διότι έπαιζαν τους κύβους και σήμερα τα ζάρια. Το ζάρι είναι ο κύβος, το ζάρι. Εν τη κηδεία των ανθρώπων, όταν οι άνθρωποι σας παίζουν στα ζάρια και μια σας λένε αυτά και μια σας λένε εκείνα για να σας κερδίσουν. Όχι. Πρέπει να έχουμε οριμότητα που να μην δεχθούμε ποτέ να γίνουμε αντικείμενον, θα λέγαμε, της κηδείας των ανθρώπων, αλλά και της μεθοδίας της πλάνης, για την οποία και πλάνη είχαμε ξεκινήσει να σας πω, ότι δηλαδή ο διάβολος μετέρχεται την μεθοδία της, της πλάνης, και αυτή τη μεθοδία της πλάνης την έχει κάνει η επιστήμη και τεχνική ο διάβολος, για να πολεμήσουν με σύστημα την Εκκλησία και τους Αγίους της Εκκλησίας. Ξέρετε ποιοι είναι οι Άγιοι? Όλοι οι βαπτισμένοι που αγαπούν, πιστεύουν και αγαπούν στον Ιησού Χριστόν. Όλοι, όλοι. Εσείς εδώ Άγιοι είσαστε. Αυτή είναι η Εκκλησία. Να προσβάλλουν την Εκκλησία και τους Αγίους. Αυτό, αν έχουμε ωριμότητα, ουδέποτε θα το πάθουμε. Αλλά θα είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα μένουμε σταθεροί πάντοτε μέσα στην Εκκλησία, διακρίνοντας πάντοτε την μεθοδία της πλάνης. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Θα επανασυναντηθούμε την μεθεπομένη Κυριακή, την πρώτη Κυριακή των νηστειών. Ο Κύριος να σας ευλογεί.